ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባታት ምዕራብን ሆሮ ጉድሩን ወለጋ ኣብ ዝተፈላለየ ወረዳታት ዝነብሩ ተወለዲ ኣምሓራ ብዕጡቓት ሓይልታት ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ይፍፀመናሎ ኢሎም ኣብቲ ከባቢ መሓውር መንግስቲ ምፍራሱን ሓይልታት ምክልኻል እውን ክሳብ ሕጂ ከም ዘይበፅሕሎምን ንቪኦኤ ተዛሪቦም ናይቲ ክልል ፖሊስ ብወገኑ ናይቲ ክልል ሰላም ዝዘርጉ ኣካላት ከምዘይዕገሶም ኣፍሊጡሎም ኣስር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ዞባታት ምዕራብን ሆሮ ጉድሩን ወለጋ ነበርቲ ገለ ወረዳታት ተወለድቲ ኣምሓራ ብዕጡቓት ሓይልታት ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ይፍፀመናሎ ኢሎም ሽሞም ክጥቀሰሎም ዘይደለዩ ነባሪ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ወረዳ ጃርቴ ካብ 5/2011 ዓ.ም ጀሚሮም ሰራዊት ዳውድ ኢልሳኢና ኣምሓራ ኣብዚ ከባቢ ክነብር የብሉን እናበሉ እናቐጥቀጡ ብረትና እውን የፍትሑና ኣለው ኢሎም
ካብቲ እዋን ጀሚሮም ክሳብ ሎሚ ብረት እናዘረፉ እናቐጥቀጡ ንሰባት እናሳቀዩ እዮም ዘለዉ። ንሕና ተወለድቲ ኣምሓራ እንጀራ ደሊና ኢና መፂና፣ ግን ሓያል መጥቃዕቲዩ ዝወርደና ዘሎ ኣብ ዝለዓለ ሽግር ኢና ንርከብ። ወገን ይብፅሓና ኢና ንብል ዘለና ንዓና ናይ ወያነ ሰራሕተኛ ወይ ናይ ወያነ ኣባላት እዮም ዝብሉና። ኣባል ወያነ ክሰርሕ ክቃለስ ክዛረብ ኣይክእልን እዮም ዝብሉና።
ዛጊድ ሓይልታት ምክልኻል ከም ዘይበፅሐሎም እውን ወሲኾም ሓቢሮም ካልእ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነባሪ ወረዳ ኣቤር ጉንድሮ ከተማ ቱሉ ገና ኣብታ ከተማ መሓወር መንግስቲ ዝበሃል የለን ንምራሕ ዘለና ብዕጡቓት ሓይልታት እዩ ዝነበሩ ኣባላት መሪሕነት እውን ምስቶም ዕጡቓት ብምዃን እናወቕዑናን እናቐተሉናን እዮም ኢሎም።
ምን መንግስቲ መዋገር ኣለ ብወረዳ ደረጃ ኮ ትትበልም ኣውን ኮ
ናይ መን ማሕበሩ መንግስቲ እዩ? ብደረጃ ወረዳ እኮ ዋላ ሓደ ነገር የለን። ዝተወደበ ጉጅለ እዩ ዝመርሖ ዘሎ። ሰብ እናተወቅዐ ይቅተል እዩ ዘሎ። ንኣብነት ሓደ ወዲ ጎጃም ተወቂዑ ብረቱ ወሲዶም ብኣፉን ኣፈንጩን እናደመየ ናብ ሆስፒታል ከይዱ ይሙት ይሃሉ ዝፍለጥ ነገር የለን። እቲ ወረዳ ኣገልግሎት መሃብ ጠጠው ኣቢሉ እዩ።
ምዝ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ሰከላ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪ ዝምሃሩ ኣስታት 185 ተምሃሮ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝነብሩ ወለዶም ብዕጡቓት ሓይልታት እናተዓፈኑ ይውሰዱ ስለ ዘለዉ ትምህርትና ክንከታተል ኣይከኣልናን ክብሉ ኣብ ከተማ ባህርዳር ሰልፊ ከም ዘካየዱ ተፈሊጡ ኣሎ። ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ኦሮምያ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ኣብ ቀሌም ወለጋ፣ ምብራቕን ምዕራብን ወለጋ ከምኡ እውን ኣብ ሆሮ ጉድሩ ትካላት መንግስቲ ኣገልግሎት ጠጦ ምባሉ ብምግላጽ ሰላምን ድሕነትን ናይቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ዝዘርጉ ኣካላት ስጉምቲ ንምውሳድ ድልው ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ።